Vă invit să ne ridicăm în picioare și vom citi un pasaj din Cartea Faptele Apostolilor de acum, de la capitolul 8, începând cu versetul 26 până la 40, pagina în Sfânta Scriptură 1065. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, spre drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, a venit la Ierusalim ca să se închine și se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde, așa că nu și-a deschis gura în zmerenia lui. Judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul și a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip i-a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și a poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dorim ca și în această seară, prin cuvântul lui Dumnezeu, uitându-ne la ceea ce am citit, la ceea ce este destul de cunoscut în mediul nostru creștin, în bisericile noastre, un adevăr profund și o realitate pe care a trăit-o un om, pe care a trăit-o alți oameni de-a lungul istoriei, și anume realitatea aceasta de a-și mântui sufletul, și toate acestea în câteva cuvinte și în seara aceasta, gândindu-mă că este necesar din când în când și la noi în biserică, chiar dacă nu este un program special de evangelizare, să avem cuvinte despre adevărurile fundamentale ale lui Dumnezeu, răspunzând la întrebarea aceasta care să fie și titlul acestor cuvinte pe care vreau să le spun în această seară, și anume: cum mântuiește Dumnezeu pe un om? Este important să cunoaștem lucrurile acestea, aceste lucruri fundamentale, pentru viața noastră a fiecăruia, pentru ca întăriți în credința, în aceste metode pe care Dumnezeu le-a găsit cu cale, să le provoace, să le desfășoare, să le descopere, să le arate oamenilor, să ne mântuiască pe noi. Expresiile acestea, cum mântuiește Dumnezeu pe un om, pe oameni, Apostolul Pavel i-a spus, la unii li se părea metoda aceasta lui Dumnezeu o nebunie. Pur și simplu o nebunie. Cum? În felul acesta, prin propovăduirea crucii, prin vorbirea despre un om ce a fost răstignit undeva pe dealul Golgotei, pe dealul căpățânii, cum să poți crede asta? Și am găsit pe contemporanii apostolilor care îl luau la bășcălie, dacă am putea spune așa, care vorbeau zeflemitor cu el când auzeau despre înviere, despre puterea lui Dumnezeu de a învia morții și despre puterea lui Iisus Hristos de a se ridica din mormânt. Și atunci, la întrebarea aceasta, în istoria acestui om, am vrea să răspundem cum anume Dumnezeu mântuiește pe oameni. Cum Dumnezeu a mântuit pe om atunci, așa îl mântuiește și astăzi. Cum s-a descoperit în felul de atunci, cum a vorbit în felul de atunci și cum omul a avut această atitudine față de mesajul lui Dumnezeu și față de oferta lui Dumnezeu, tot așa și astăzi este posibilă mântuirea omului. În primul și în primul rând, ar trebui, văzând pasajul pe care l-am citit, să observăm Căci Dumnezeu este Cel care inițiază mântuirea. Niciodată, niciun om, nicio persoană de pe pământ nu s-a gândit, ar trebui să fac ceva pentru salvarea mea. Ar trebui să fac ceva ca să fiu plăcut lui Dumnezeu. Ar trebui să fac ceva ca să mă scap odată de păcatul și de nenorocirea, de boala și de moartea, care sunt consecințe ale păcatului acestuia. Și găsim scris încă de pe paginile primelor scripturi despre Adam, despre Eva, despre prima pereche de oameni care atunci când au păcătuit s-au ascuns de Dumnezeu, au fugit printre pomii din grădină. Și cel care a inițiat atunci căutarea, cel care a inițiat atunci salvarea, cel care a inițiat atunci acoperirea lor a fost Dumnezeu însuși, care umblând prin grădină a pus întrebarea aceea extraordinară: unde ești, omule? Și omul răspunde: am fost gol, sunt prin grădină, printre pomi aici. Mi-a fost frică, mi-a fost teamă, mi-a fost rușine. Căutarea pentru mântuirea noastră, pentru ca mântuirea să fie posibilă și cum să fie un om mântuit, trebuie să reținem lucrul acesta. Dumnezeu este Cel care inițiază mântuirea. Întotdeauna a fost Dumnezeu. Niciunul dintre noi n-am fi găsit metode, niciunul dintre noi am fi avut puterea necesară și gândirea necesară de a ne mântui sufletul, așa cum cred mulți oameni, prin fapte bune, prin eforturi personale, prin știu eu ce alte ritualuri religioase, de ce nuanță ar fi ele, ci singurul care inițiază mântuirea, singurul care salvează pe oameni este Dumnezeu din ceruri, slăvit să-i fie numele în veci de veci. Găsim lucrul acesta prin inițierea acestei mântuiri. Dumnezeu cunoaște persoana la care vrea să îi se descopere. Aflăm și noi despre, în relatarea aceasta, despre ceea ce ne scrie doctorul Luca. El a văzut sau a auzit aceste cuvinte, nu a fost martor la toate întâmplările pe care le-a scris în Faptele Apostolilor, dar el s-a gândit, scriindu-i unul dintre cunoscuții lui, după ce a scris Evanghelia, despre lucrurile care se întâmplă. Despre lucrurile pe care le trăiesc contemporanii, despre lucrurile care se întâmplă în biserica lui Dumnezeu și fără multe menajamente, fără ca să ascundă lucrurile mai puțin plăcute din viața primilor creștini, el a vorbit în Cartea Faptelor Apostolilor realitatea pe care oamenii au trăit atunci. Și una dintre realitățile acestea, probabil auzită de la Filip, de la omul care a avut această experiență extraordinară cu Dumnezeu, a fost cunoscând această persoană Dumnezeu pe un om cu mare vază, un ministru al finanțelor, la etiopien, la împărăteasa Candace, mai mare, peste toți cei care trăiau în Etiopia, și care a venit ca să se închine. În mod special, atunci când Dumnezeu inițiază mântuirea, o inițiază vis-a-vis de oamenii pe care îi cunoaște, vis-a-vis de oamenii care au căutări. Tozer, un mare filozof creștin, care a trăit în secolul trecut, a scris una dintre cărțile sale și una dintre ideile care au rămas evidente în ceea ce el vorbea: Dumnezeu se descopere celor interesați. Și am citit din cartea aceasta mai multe și m-am gândit: da, Doamne, cât de adevărat este. Celor care au gândul acesta de a merge la închinare, de a căuta ceva, de a găsi un loc, de a găsi o dihnă. Dumnezeu cunoaște toate persoanele interesate despre El. Dumnezeu cunoaște toate persoanele care au o înclinație spre Dumnezeu. Așa cum găsim despre Lidia, la care Dumnezeu i-a deschis inima. Era o femeie temătoare de Dumnezeu. Așa cum găsim în Scriptură despre Corneliu, un om care era un sutaș. Peste o ceată de sutaș, de o staș numită Italiana, undeva în Cezarea, și care avea un obicei bun, plăcut, să facă milostenii norodului, să se roage întotdeauna. Era un om bine văzut, un om de bine. Și într-una din zile, pe când omul acesta, căutând pe Dumnezeu, dorind să se apropie de Dumnezeu, un înger al Domnului a fost trimis la el și l-a chemat pe nume: Cornelie, Dumnezeul căruia te închini a primit rugăciunile și milostenile tale, a căpătat trecere persoana ta înaintea lui și acum am venit ca să-ți vorbesc. Trimite, a zis el la Iope, caută-l pe unul, Simon, zis Petru, care este în casa unui altul Simon, zis stăbăcarul, el va veni și îți va spune tot ce trebuie pentru mântuirea ta, tot ce trebuie, tot ce este necesar pentru tine. Pentru că Dumnezeu cunoaște persoana noastră a fiecăruia, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște în parte, cu căutările noastre, cu așteptările noastre, cu năzuințele noastre, cu greșelile noastre, cu interesul pe care îl avem față de Dumnezeu, cu gândurile noastre vis-a-vis de veșnicie, vis-a-vis de viață. Fiecare om ajunge la un moment dat, tânăr sau vârstic, ajunge în mod special să se gândească ce rost are viața aceasta, de ce o trăiesc. Până la urmă, care este finalul? Până la urmă, se merită sau nu se merită să trăiești? Până la urmă, are rost o viață de asta sau nu are rost? Care este sensul vieții? Și unul dintre cei care a căutat acest sens al vieții a fost înțeleptul Solomon, împăratul lui Israel, împărat la Ierusalim, fiul lui David. Și el, printre toate sensurile acestea, printre toate căutările lui, a fost cunoscut de Dumnezeu și Dumnezeu i s-a descoperit și Dumnezeu a vorbit atunci când stătea la rugăciune, atunci când s-a îndreptat gândul spre el și a zis: Doamne, un popor ca nisipul mării aici sub comanda mea, tatăl meu a fost împărat, a fost rege aici, eu nu știu, sunt prea tânăr, sunt neîncercat, dă-mi înțelepciune. Și Dumnezeu îi se descopere și Dumnezeu îl învață și Dumnezeu îl educă. Și apoi, spre finalul gândurilor lui, a cărților, a nenumăratelor cărți și a cuvintelor pe care le folosește, el găsește cu cale să spună: da, Dumnezeu te cunoaște, da, Dumnezeu mă cunoaște, slăvit să fie Domnul. În mântuirea unui om trebuie să conștientizăm, Dumnezeu ne știe cine suntem, de unde suntem, ce aspirații avem, ce calificare, dacă vreți, avem. Sunt oameni în Scriptură pe care Dumnezeu i-a găsit și i-a pus în slujiri după calificările profesionale pe care le aveau. Pentru că a găsit cu cale să se folosească de ceea ce era la îndemân atunci, când era vorba de construcție sau de meșterirea lucrurilor de la cortul întâlnirii. Și lui Moise îi spune: vezi, uite, peste persoanele astea două am pus ceva special, Duhul meu se este peste ele. Și au o pricepere și o iscusință extraordinară. Ei se pricep să facă anumite lucruri din aur, din aramă. Vezi, pentru ei, dă-le schițele acestea și ele voi executa fără niciun fel de cusur. Pentru că Dumnezeu cunoaște persoana ta, persoana mea. Al doilea lucru, în inițierea acestei mântuiri pe care Dumnezeu o folosește, Dumnezeu cunoaște și alege locul potrivit când unui om să-i vorbească. Acum, știm foarte puține lucruri despre omul acesta, ceea ce îl caracterizează și strălucește în viața acestui om, famen etiopian, este faptul că el a venit la Ierusalim să se închine. Și Dumnezeu, pentru că îl cunoaște așa de mult, pentru că Dumnezeu știe și despre starea interioară a vieții lui, alege locul potrivit să-i vorbească. Nu-i vorbește în Etiopia, nu-i vorbește în casa lui, nu-i vorbește la biroul lui, nu-i vorbește în timpul afacerilor lui, ci în timpul când a venit să se închine. Și în timpul când a venit în căutarea lui să se închine înaintea lui Dumnezeu. Și este extraordinar să găsim în Scriptură faptul că nu i-a vorbit când i-a fost la Ierusalim, faptul că nu i-a vorbit când a fost la templu, faptul că nu i-a vorbit când a fost în mijlocul lumii religioase, ci i-a vorbit într-un loc extraordinar, am spune noi, de nepotrivit, și anume în pustie. Dumnezeu a ales locul unde să-l prindă singurel. Și cred că asta este frumusețea în lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem atrași sau suntem influențați de anturajul în care noi trăim. Fie el la nivel de muncă, fie el între vecini, fie el între prieteni și între rudenile noastre, fie în școală, fie în locuri publice, în familie chiar, unde trăim, influențați în fel și fel de moduri. Când Dumnezeu vorbește unui om, întotdeauna Dumnezeu alege locul unde e singur, singurel. Unde nu mai este nimeni care să te influențeze. Unde nu mai este nimeni care să-și dea părerea. Unde nu mai este nimeni care să spune e bine sau nu e bine. Unde ești doar tu și Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu și-a dat întâlnire cu el. Și nu este singurul din Scriptură. Și nu suntem singurii pe care Dumnezeu ne-a întâlnit în mod personal. De aceea mărturisim și spunem foarte apăsat, mântuirea noastră este personală. Întâlnirea fiecăruia trebuie să fie personală cu Dumnezeu. Iacov a rămas singur, singur el. După ce și-a trecut familia, și-a trecut tot avutul, și-a trecut slujile, dincolo de râu, și-a rămas acolo. Și-a venit o persoană, a venit un luptător în fața lui, s-a luptat până către zorii zilei. Și acolo Dumnezeu l-a binecuvântat. El a prins de haina acestui om cu care se lupta și care nu putea fi biruit. A fost lovit și șchiopătând a strigat, nu te las până nu mă binecuvintez. Dumnezeu alege locul unde să-ți vorbească, unde să ne vorbească. Asta în inițierea mântuirii sale, atunci când ți se descopere prima dată. Dar aș vrea să adaug, poate și nu greșit este să spun adaug, este normal să se întâmple din când în când în viața noastră, când trebuie să faci liniște în viața ta, când trebuie să ai un loc retras și când să stai din nou tu singur cu Dumnezeu și să-ți vorbească din nou. Și să-ți arete, să continue planul, să-ți descopere planul lui Dumnezeu, să-ți descopere gândurile lui cu privire la tine, cu privire la mântuire, cu privire la planul de lucrare pe care are cu fiecare ființă. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Și Saul a auzit, zice Scriptura, mărturisind de două ori în Faptele Apostolilor, mulți au văzut strălucirea pe care a văzut-o și el în drum spre Damasc, aproape de Damasc. Dar vocea numai el a auzit-o. Dumnezeu numai lui a vorbit. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și apoi 3 zile stă singur, singurel în casă. Se roagă, postește. După 3 zile vede o vedenie pe un om, știe și numele, îl cheamă Anania, vine și pune mâinile peste el, se vindecă de acea orbire temporară, de acei solzi ca de pește care s-au lipit pe ochii lui. Și omul acela, pentru că a fost ales și Dumnezeu a ales locul de întâlnire cu el, a putut să fie mântuit. Doamne, mai dă-ne întâlnire și nouă. Nu știu unde, dar cu siguranță, într-un loc unde ești tu singur, într-un loc unde nu are acces nimeni ca să vină, să te influențeze într-o parte sau într-alta, atunci și acolo îți poate vorbi Dumnezeu. Sfatul Mântuitorului a fost, dacă vrei să te rogi, du-te în cămăruța ta, închide ușa după tine și roagă-te lui Dumnezeu în ascuns, că cel ce vede în ascuns și ascultă în ascuns, îți va răsplăti, slăvit să fie Domnul. Au fost mulți care, chiar în biserică fiind, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a vorbit și apoi s-au dus și frământarea aceea și dorința aceea și chemarea aceea lui Dumnezeu a persistat în inimă și în camera lor, în casa lor, singur a luat decizia aceasta, Doamne, ai biruit în viața mea, vreau să te slujesc, mai convins de faptul că tu îmi vrei binele și îmi vrei mântuirea. Al treilea lucru vis-a-vis de inițierea aceasta, Dumnezeu vorbește la timpul potrivit. Ce este interesant în pasajul acesta este faptul că n-a ajuns la trimiterea lui Dumnezeu Filip nici mai repede, nici mai târziu decât exact la timpul potrivit. Când trebuia să-i vorbească. Când din tot ceea ce putea să existe ca și legătură între el, când numitorul comun care îi lega pe cei doi străini, că au fost doi străini, nu s-au cunoscut până atunci, nu au făcut cunoștință până atunci, până atunci nu s-au mai întâlnit, n-au fost amici, n-aveau niciun punct de legătură în care să vorbească, nu era unul și celălalt experți financiari. Ci Biblia ne spune, Dumnezeu a fixat și timpul potrivit și momentul acela și vorba la timpul potrivit. Și zice Biblia, Filip a alergat la chemarea lui Dumnezeu, l-a ajuns și când a ajuns lângă carul acestui om, îl auzea citind din prorocul Isaia. Îl auzea citind un pasaj așa de cunoscut. Îl auzea citind un pasaj pe care ei l-au înțeles, pe care Hristos le-a descoperit și care era parte din taina lui Dumnezeu vis-a-vis de suferințele Mântuitorului, vis-a-vis de mântuirea oamenilor. Partea asta pe care o citeau ei, n-au înțeles-o nici ucenicii. Partea asta pe care o citea el, n-au înțeles-o nici mari preoți. Partea asta pe care o citea el, n-au înțeles-o nimeni până când Hristos n-a înviat din morți. De aceea el vine și mustră pe cei doi în drum spre Emaus și apoi și pe ceilalți și le spune, o, cât de zăbavni sunteți când este vorba să credeți. Cât de încet sunteți la minte ca să vedeți ce spune Scripturile. tocmai despre suferința aceasta, tocmai despre această lepădare, tocmai despre această moarte, vorbea el, Hristosul trebuia să pătimească. Și lucrul acela, sau acel pasaj, era atunci frământat, era atunci pus în atenția tuturora, era foarte proaspăt în biserica primară, era împlinirea profețiilor spuse cu sute de ani înainte. Și ce subiect mai bun și ce cuvânt mai potrivit se putea atunci nimeri decât acela de a aduce pe doi oameni necunoscuți în fața unui subiect atât de bine cunoscut între ucenici. Subiectul acela și cuvintele pe care el le citea l-au făcut să fie obiectul de, sau subiectul de legătură între cei doi oameni. Pentru că Dumnezeu, când vrea să-i vorbească unui om, îi vorbește la timpul potrivit, în locul potrivit, și Dumnezeu, mai mult decât atât, cunoaște fiecare amănunt al vieții, cunoaște interesul pe care cineva îl are vis-a-vis de acest lucru. Cum mântuiește Dumnezeu, inițiind mântuirea? Apoi, Dumnezeu, dacă este vorba despre cum mântuiește, are mijloace ale mântuirii. Dumnezeu mântuiește într-o întreită lucrare și prima dintre ele este prin cuvântul lui Dumnezeu. Mi se spune aici în Scriptură, se întorcea, citea pe prorocul Isaia, iar Filip, condus de Duhul Sfânt, a ajuns carul și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Și el spune, nu înțeleg. Locul din Scriptură pe care îl citea era cel din cartea lui Isaia. El a fost dus ca o oaie la tăiere, ca un miel, fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa că nu și-a deschis gura în smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Cuvântul lui Dumnezeu este cel, este mijlocul prin care Dumnezeu mântuiește pe oameni. Numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu există altă metodă prin care Dumnezeu să mântuiască pe oameni decât prin cuvintele sale. Amin? Numai prin cuvintele sale. Nu a existat niciodată în istoria lumii vreun loc, vreun timp sau vreo metodă prin care Dumnezeu să fi schimbat locul acesta, ci întotdeauna prin cuvântul lui Dumnezeu mântuiește pe oameni. Cel care ne mântuiește, cel care ne dă siguranță, tărie, cel care ne sfințește, ne face părtași firii dumnezeiești, ne umple de putere, ne mângâie în întristările noastre, ne dă după aceea curajul și îndrăzneala de a veni înaintea lui Dumnezeu. Este această carte, cuvântul lui Dumnezeu. Este carte care trebuie îndrăgită, citită, respectată, mai mult decât atâta, repetată, învățată. Este asemănată în Scriptură cu o hrană. Este asemănată în Scriptură cu pâinea, este asemănată în Scriptură cu mierea. Este asemănată în Scriptură valoarea ei fiind neîntrecută de aur, de argint, de pietre scumpe. Cuvântul lui Dumnezeu este mijlocul prin care Dumnezeu mântuiește pe oameni. De aceea este important să citești din Biblie. De aceea este important să ai Biblie. De aceea este important să studiezi Biblia. De aceea este important să memorezi Biblia. De aceea este important să respecti Biblia. Pentru că Biblia este cartea lui Dumnezeu. Și când cineva are cartea lui Dumnezeu, o citește, o îndrăgește, o respectă, o iubește, omul acela are toate șansele. Cartea aceea să poată să-i arete calea, să-i deschidă mintea și să-i dea mântuirea. Pentru că Biblia ne spune prin Sfântul Apostol Pavel Romani, în capitolul 1, versetul 17, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. De aceea zic din toată inima, Doamne, pune noi o dragoste sfântă pentru cartea asta. Să fim niște oameni ai cărții, să fim oameni care îndrăgim cartea aceasta, niște oameni care să fim gata pentru Scriptură, pentru cartea aceasta. Să renunțăm la toate lucrurile celelalte și cartea aceasta, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, să fie singura, unica carte pe care să o avem oricând în viața noastră, oricând, în orice moment al vieții noastre. Al doilea mijloc prin care Dumnezeu mântuiește pe oameni este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt și Biblia lucrează împreună. Nu putem să spunem este separat momentul când un om convins de Dumnezeu, căutat de Dumnezeu, inițierea acestei mântuiri este o lucrare a Cuvântului sau o lucrare a Duhului. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este de fapt inspirația venită de către autorul, Duhul Sfânt. Toată cartea aceasta sfântă a fost scrisă sub inspirația Duhului lui Dumnezeu. Toți care au scris cartea aceasta sunt scriitorii cărții sfinte, dar autorul acestei cărți este unul singur, Duhul Sfânt. Și Apostolul Petru ne spune, fraților, nicio prorocie nu se tâlcuiește singură, ci oamenii care au vorbit conduși de Duhul Sfânt, mânați de Duhul Sfânt, au vorbit în așa fel încât cel care trebuia să le potrivească, nu trebuia să fie Petru să potrivească ce a zis Isaia și apoi să se gândească și la ce a zis Moise, să țină cont de toate acestea, nu. Ci era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care coordona și care ghida toate lucrurile pentru ca oamenii să poată să vorbească adevărul chiar după mii de ani. Adevărul după sute de ani, în aceeași formă, de aceeași calitate, de aceeași eficiență. De aceea Cuvântul lui Dumnezeu ne este necesar și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne este necesar. Cu alte cuvinte, cuvintele pe care noi le citim sunt activate, sunt însuflețite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ceea ce altădată nu ți s-a părut atât de important și ceea ce altădată ți s-a părut doar o citire, o lecturare, ca o carte oarecare, a venit Duhul lui Dumnezeu și a aprins cuvintele acestea. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a spus, cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Ucenicii sesizează lucrul acesta și când mai mulți îl părăsesc pe Mântuitorul, el se întoarce spre ei și spune, voi nu vă duceți? Doamne, a zis Petru, la cine să ne ducem? Căci la tine sunt cuvintele vieții, slăvit să fie Domnul. Cartea aceasta, doar legea, doar scrisul, nu poate să afecteze pe cineva spre bine, spre schimbare, dacă nu este Duhul lui Dumnezeu care să schimbe. Dacă nu este Duhul lui Dumnezeu care să dea viață cuvintelor acelor. Am mai repetat și am mai spus de mai multe ori, poate, exemplul acesta, despre cineva care stătea în biserică și care se gândea într-o parte și într-alta, avea și el ceva pus undeva la fabrică acolo deoparte și mai luase câte ceva și acum trebuia să-și pregătească timpul să ia de acolo. Și un frate a ieșit în față, în fața bisericii, a luat cuvântul lui Dumnezeu și a zis, fraților, în studiu pe care îl continuăm să-l facem, am ajuns la următoarea poruncă scrisă în decalogul lui Moise. Și porunca era aceea, să nu furi. În momentul în care a citit foarte scurt, să nu furi, vă rog să ocupați locurile, în mintea lui a fost atât de amplificat cuvântul acesta, să nu fur. De unde va ști ăsta, zice, că trebuie să fur? I-o fi spus cineva, extraordinar, Dumnezeu, de la amvon să zică. Și la sfârșit vine la frate. Păi cum, zice, că e? Mă, frate, doar nu mai foloseau la nimic. Acum, dacă tu ai zis direct de la amvon să nu fur, păi normal că nu le mai iau. Da, mă, frate, e bine așa să zici de la amvon să nu fur? Dacă știai, de ce nu mi-ai spus și mie deoparte? Dar omul îl întreabă, măi, omule, despre ce fiară e vorba și despre ce furat e vorba? Că noi astăzi am avut tematică din Biblie. N-ai fost aici? Ba, zice, am fost în adunare. Deci de când l-ai citit, n-am mai ascultat deloc predica, domne. Unde știi tu? Aia mă interesează. De unde știi? Păi nu știa cel care predica, ci știa Duhul lui Dumnezeu, care a amplificat în mintea lui cuvântul acela și cuvântul acela l-a provocat în așa fel încât să ia atitudine față de starea de păcat care și gândurile care îl frământau. Am citit într-o carte despre cineva care fugea și era urmărit de lege din pricina fără de legilor pe care le-a făcut și a intrat într-o biserică. Și în biserica aceea corul s-a ridicat în picioare și cu toată biserica și a început să cânte o cântare, lăudați-l, lăudați-l. Omul acesta n-auzea în urechile lui decât numai, legați-l, legați-l. Și s-a proșternut jos și a zis, nu mă mai, lăsați-mă în pace, recunosc toți, a dus în față, domnilor, sunteți atâția, domnilor, nu știu că toți sunteți polițiști de aici. Păi nu erau toți polițiști, normal. Biserica lui Dumnezeu cânta, lăudați-l, lăudați-l. Dar tradus în mintea lui cu patima, cu conștiința încărcată și cu stările pe care le avea, n-a auzit decât numai legații, legațiile. Și când a văzut câteva sute cântă legații, omul a zis, domne, nu mai am unde să mai fug de aici. Până se explice că nu e vorba de legat, ci e vorba de lăudat, omul și-a mărturisit starea, a fost câștigat pentru Dumnezeu, pentru că, dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu activează cuvântul acesta în viața noastră. Mai departe, în mijlocul mântuirii, pe lângă cuvântul Sfânt, pe lângă Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fie și acea parte a omenescului sau slujitorul lui Dumnezeu. De câte ori li s-a descoperit îngerii oamenilor, de câte ori s-a descoperit Duhul lui Dumnezeu în vedenii, în vise, întotdeauna Dumnezeu s-a folosit de slujitorii săi. Și găsim aici în Scriptură cât de ușor era Dumnezeu să-i dea o vedenie, cât de ușor era să se facă bolta în loc de albastră, să se facă roșie și Dumnezeu să vorbească. Băi, omule, nu înțelegeți. Păi, e vorba despre mine, eu am fost aici, am murit. Sau ce fel de metode fantastice ar fi putut Dumnezeu să găsească, să lumineze, să strălucească, să știe ce să se întâmple în fenomenele naturale pe care astăzi oamenii le așteaptă extraordinar. Să apară vreo cruce, să apară vreun semn, prin cer, prin nori, prin lemne, pe unde ar apuca să apară câte ceva și oamenii să fie impresionați. Nu așa lucrează Dumnezeu, ci Dumnezeu întotdeauna lucrează prin slujitorii Lui. Amin. L-a trimis pe Filip ca să explice cuvântul lui Dumnezeu. L-a trimis pe Filip ca să-i vorbească și amintind exemplul pe care l-am spus despre Corneliu de la Cezarea, sutașul, l-a trimis îngerului Dumnezeu să-l aducă pe Petru și el să-i spună despre adevărul sfânt. Și el îți va spune ce trebuie să faci. Și când Petru a ajuns împreună cu frații de la Iope în casa lui Corneliu, el a spus, uite, suntem toți aici, așa strâns neamurile, familia, cunoscuții, să auzim ce ți-a spus Domnul, ca să ne vorbești. A vrut să se și închine în fața lui Petru, dar Petru a spus, fii pe pace că numai lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm, noi suntem slujitorii. Slujitorii nu sunt prelații zilelor noastre care așteaptă plecăciuni, închinăciuni și așa mai departe, ci slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie oamenii care prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii care trăiesc, oamenii care cunosc pe Dumnezeu și oamenii care își supun viața, de aceea sunt numiți slujitorii lui Dumnezeu. Nu poți să faci ce vrei să fii numit slujitorul lui Dumnezeu. Dacă noi ne considerăm slujitorul lui Dumnezeu, înseamnă că ne supunem lui Dumnezeu. Duhul acela lui Piton de la Filipii, care era în fata aceea ghicitoare, a strigat cu tărie pe străzile din Filipii în timp ce mergeau ei spre locul rugăciunii. Acești oameni sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Un adevăr, numai că făcut ca și reclamă pentru lucrarea diavolului și diavolul n-a putut să fie pus împreună lucrător acolo, ci a fost mustrat de către Pavel din femeia aceasta și l-a părăsit, a ieșit afară din trupul acelei fete ghicitoare și fata n-a mai putut să ghicească din momentul acela, dar oamenii aceștia au fost identificați ca robi al lui Dumnezeu. Toți care scriu epistole, cărți, în Sfânta Scriptură, în Noul Testament cu precădere, se auto-intitulează apostol și rob sau slujitor al lui Iisus Hristos. Pentru că și Dumnezeu are un singur mijloc să-ți vorbească și să-ți vorbească mie despre marea lui mântuire, prin oamenii care îl slujesc pe el. Prin oamenii care sunt robii lui Dumnezeu, prin oamenii care s-au pus de bună voie în slujba acestui Dumnezeu. Nu îți va veni Dumnezeu din cer să spună, nu va coborî îngerii din cer să spună, ci întotdeauna te vor trimite la oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. La oameni care pot să-ți vorbească despre Dumnezeu. Altfel n-am fi înțeles, altfel n-am fi perceput cum lucrează Dumnezeu. Dar când mă vede pe mine, când ne vede pe noi, schimbarea din viața noastră, lucrarea care a făcut-o Dumnezeu în viața noastră, însuflețirea, râvna, dorința noastră pentru Dumnezeu, asta este contagioasă. Asta îi face pe oameni să fie dornici să audă cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, mai ridică slujitori în biserica Ta. Oameni care să fie supuși doar lui Dumnezeu. A spus cândva un mare predicator, nu-mi trebuie decât oameni care să fie vrăjmași ai lăcomiei și să aibă o singură teamă, frica de Dumnezeu. Și cuceresc toată lumea. A zis, nu-mi trebuie mai mult. Oamenii ăștia care să n-aibă treabă, să nu le trebuiască pentru slujirea și pentru ceea ce fac bani, răsplată și aplauze, ci oameni care să fie vrăjmași al acestor lucruri și să aibă o singură frică, frica de Dumnezeu. Și atunci, cucerez lumea. Cred că asta este metoda lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ales și își alege oamenii aceia care să aibă o singură frică, frica de Dumnezeu, și sub frica aceasta să poată să-i călăuzească pe oameni. Ei, asta este partea lui Dumnezeu în mântuire. Există și partea aceea a omenescului, a omului, și poate să fie împărțită în două, ca să ne fie mai simplu. O atitudine de respingere a acestei mântuiri sau o atitudine de acceptare a acestei mântuiri. Asta este partea pe care o face Dumnezeu. Te cunoaște, mă cunoaște, știe ce e, știe aspirațiile, știe căutările, pregătește locul când să vorbească, pregătește timpul și vorbele potrivite. Prin cuvântul lui, prin Duhul Sfânt, prin slujitori. Astea sunt mijloacele lui de mântuire. Dar față de această invitație, față de această ofertă a lui Dumnezeu, poți să ai două atitudini. Unu, de respingere, de împietrire, de împotrivire. Nu mă interesează, n-am de ce să mă... Despre lucrurile acestea au zis cei din Aeropac, te vom asculta altă dată. Lasă, mai vorbim noi despre astea. Sau alții care au zis, noi nu romani, au zis cei din Filipii, nu trebuie, domne, să ascultăm, nici să primim obiceiile și ceea ce ne învață oamenii aceștia. Noi nu avem treabă cu ei. Nu ne interesează de așa ceva. Sau putem să avem o atitudine a acestui om care a fost mântuit. Ceilalți nu sunt mântuiți. Pentru ca mântuirea să fie completă, trebuie aportul nostru. Și unul dintre ele este ca și o atitudine. Patru doar vreau să amintesc și apoi o să închei. Prima dintre ele este interes față de cuvântul lui Dumnezeu. Prima atitudine pentru mântuire este să ai interes, să fii interesat de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu. Unde l-ai aflat mai bine pe Dumnezeu decât prin cuvântul lui? Unde ai putea să-i vezi mai bine chipul lui Dumnezeu decât creionat în Cartea Sfântă? Și oricine acceptă, citește, oricine caută pe Dumnezeu, îl poate găsi în Cartea asta Sfântă, în Scriptură. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și-a luat de acolo un sul al cărții prorocului Isaia și îl citea. Omul care este interesat de mântuirea lui, este interesat și are interes față de cuvânt. Al doilea lucru, care este foarte important, omul acesta este zmerit și gata să asculte explicații. La posibilitățile lui, la valoarea lui de om, faptul că era ministru, faptul că era un om de stat, faptul că era un om cu vază, faptul că era în car și nu era pe jos, faptul că era un om cu un intelect destul de bun, cu IQ poate foarte mare, inteligent, cu multe capacitate. Eu nu cred că era îmbrăcat la costum de nu știu din ce firmă Filip, ca să-i vorbească, ci cred că era modest îmbrăcat. Și atunci s-a uitat la el, bă, dar cine e ăsta, ce-i trebuie? De ce mă întreabă dacă înțeleg ce citesc? De ce mă înjosește așa ceva? Cum să-mi vorbească așa? Naaman, sirianul, când a venit să fie vindecat după vorba fetei, a fost foarte contrariat și s-a mâniat, s-a supărat când a văzut să vină mie să-mi vorbească o slugă? Du-te și te scalde de 7 ori în Iordan. Nu-i rușine lui să-mi vorbească mie așa. Trebuie să vină prorocul. Ce stăpânul meu, prorocul, mi-a zis să te duci să te scalzi. Extraordinar. Să nu vină el așa în josire, să nu vină să-mi vorbească el. Dar cine sunt, nimeni? Și a plecat mânios. Un altul i-a spus, unule, ai venit să faci multe lucruri grele. Ai pregătit bine aici, cu bani, cu haine, cu tot ce trebuie. Te-ai venit să faci lucruri grele. Păi așa greu este să te duci să te scalzi. Păi da, dar uite pe cine mi-a trimis? Un rob. Pe cine mi-a trimis? Un om, uite-te cum e de îmbrăcat. Uite cum arată, uite ce vocabular are. Și câte și câte cârlige n-ar putea să găsească oamenii numai să ne asculte. Dar auziți-l pe omul acesta. El vine și spune, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? N-a zis un preot. Nu pot să înțeleg, dar trebuie să mă duc și apoi găsesc un preot ceva. Un levit ceva, un om educat, un om școlat, ăsta poate că ar putea să-mi explice, dar el spune, cum să înțeleg, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Acel cineva era trimisul lui Dumnezeu, era slujitorul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, dar omul acesta a avut o atitudine extraordinară, zmerit și gata să asculte explicațiile. Citesc, uite, dar nu știu despre proroc, el zice despre el. Vorbește despre un altul, nu știu la ce se referă. Eu citesc și îmi dau seama că ceva este extraordinar, să fii luat în mijlocul oamenilor, să fii judecat, să stai ca o oaie, ca un miel. Nu știu despre cine vorbește. Și de la Scriptura aceasta îi explică, îl propovăduiește pe Iisus. Dumnezeu să ne dea și nouă îndrăzneala aceasta. Intrăm în câteva zile de post și de rugăciune. Și una dintre scopurile acestui post și rugăciune, acestor zile de post și rugăciune, sunt să ne dea Dumnezeu îndrăzneală să vestim Evanghelia. Am observat că nu există îndrăzneală să vestim Evanghelia. Foarte greu și cu multă insistență există, fraților, să invităm. Nu mai mergem pe metoda invităm. Mergem pe metoda îndrăznim să vestim Evanghelia. Amin? Mergem așa cum e scris. Pavel a zis, rugați-vă ca să am îndrăzneală să spun adevărul lui Dumnezeu, faptele lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu personale, rugăciunile ascultate din viața ta, personal, ce a lucrat Dumnezeu în viața ta, să ai îndrăzneală să spui, Dumnezeu m-a vindecat, ești o probă, ești un martor a celor lucrări a lui Dumnezeu, pentru asta îți trebuie îndrăzneală. Dumnezeu m-a ajutat, da, dar acum ești șomer, da, dar acum duci lipsă, cum te-a ajutat, da, dar același Dumnezeu este. Dumnezeu m-a vindecat, dar acum văd că te vaiți, ești bolnav, deci ești la spital. Dumnezeu m-a trimis aici la spital, spunea o soră, să vă spun eu despre Domnul. Păi cum, Dumnezeu așa lucrează? Da, da, Dumnezeu poate să vă vindece, Dumnezeu îmi dă sănătate, Dumnezeu m-a purtat până la anii ăștia, dar acum m-a îngăduit să fiu bolnavă, ca să ajung aici în salon și să vă spun despre El. Ce îndrăzneală sfântă! Doamne, dă-ne și înțelepciune pentru asta! Să ai îndrăzneală să spui adevărul lui Dumnezeu. Să ai îndrăzneală să poți vesti adevărul lui Dumnezeu. Și ne trebuie lucrul acesta. Și zic, Doamne, dă-ne din plin îndrăzneală de a spune despre Dumnezeu. Al treilea lucru pe care îl are ca și atitudine este faptul că omul acesta crede și acționează pe măsura credinței. Ajunge la o apă și omul acesta vede apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Este atât de pregătit. Este atât de prelucrat, așa de repede, maleabil la cuvântul lui Dumnezeu, încât spune, gata, acum aș vrea să fac. Dacă asta este explicația, dacă așa vorbește Dumnezeu, dacă ăsta este Dumnezeu, dacă eu am venit de atâtea mii de kilometri să-L găsesc, dacă asta e metoda lui Dumnezeu, mă supun. Este extraordinar să poți să vezi lucrul acesta în viața acestui om. Și mă bucur și m-aș bucura să fie în multe inimi această atitudine. Dacă așa scrie, atunci să facem. Cum a zis Mântuitorul, trebuie să împlinim tot ce este scris. Ce mă împiedică, zice el, să fiu botezat? Păi, dacă crezi, din toată inima se poate. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Asta era o credință mărturisită și urmată de o faptă veritabilă. De o faptă care arăta cât de adevărat și cât de profundă era căutarea acestui om. Și în ultim gând, ca și atitudine, plin de bucurie omul acesta. Ca și atitudine față de mântuire, plină de bucurie. Și am auzit încă din îndemnurile la rugăciune. Bucurați-vă! Iară zic, bucurați-vă! Există o singură atitudine care poți să o ai față de mântuirea aceasta. Acceptarea cu bucurie a salvării lui Dumnezeu, a metodelor lui Dumnezeu. Îmbrățișarea aceasta și mâna întinsă a lui Dumnezeu. Nu rămâne decât să o apuci, să o apucăm cu toții și Dumnezeu să ne poată scoate din flăcările păcatului, a morții, a bolii, a nenorocirilor lumii acesteia. Pentru că mâna Lui este puternică, slăvit să fie Domnul. Am și cântat cântarea aceasta, mâna Ta, Doamne, mă păzește noaptea grea, mâna Ta și mâna mea aș vrea să o pun în mâna Ta, să te pună Dumnezeu în căușul palmei Lui. Să te apere Dumnezeu în căușul palmei Lui. Ce binecuvântare, ce har, ce îndurare. Atitudinea aceasta pe care o are acest om, zice Scriptura, el a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Cu o nouă perspectivă, cu un nou, de acum, țel în viață. Mântuit, salvat, cu cartea sfântă la el, cu bucuria în inimă, cu împlinirea lucrurilor pe care le-a auzit, a devenit el însuși o nouă mărturie a lui Dumnezeu de acum pentru Etiopia. Cred că s-a rugat mergând în drum spre casă și Dumnezeu a lucrat prin el la nivelul la care Dumnezeu l-a folosit. Doresc ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. În felul acesta, cum mântuiește Dumnezeu? inițând mântuirea, cunoscându-te, alegând locul și vorbindu-ți inimii. Este scris în cartea profetului, te voi trage într-un loc, în pustiu, zice el, și îți voi vorbi după placul inimii tale. Îți voi vorbi așa cum ți-am vorbit în tinerețe, Izraele. Așa cum ai venit după mine, a zis, ai venit după mine, din tinerețea ta și n-ai avut nimica. Și te-am chemat, tot așa te voi chema din nou. Te voi trage cu funii de dragoste. Ăsta-i Dumnezeul nostru. Dar de acum funia lui, de acum lucrarea lui este prin Cuvântul Sfânt, prin Duhul Sfânt care activează acest cuvânt și care te transformă, te înnoiește și îți dă putere asupra păcatului prin slujitorii săi în biserica pe care Dumnezeu și-a ales-o, prin oameni de rând, prin oameni simpli, dar oameni care și-au supus viața lui Dumnezeu. Rămâne dar atitudinea ta, rămâne atitudinea mea, una de om smerit, de ascultător, de acceptarea explicațiilor, de a crede și a acționa în măsura credinței și apoi de a păstra bucuria până la sfârșit. Doamne ajută-ne! Amin!